Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jeg har lagd en quiz til dette programmet her, som du kan gå inn i 198-land-appen, og så kan du gå inn på quiz-kode, og så kan du skrive koden C1, og så kan du ta den quizen der. 10 spørsmål. Klarer du å besvare disse spørsmålene og på raskest mulig tid, så vinner du brettspillet Turnquists Quiz Race, som er ute I butikkene nå, koster vel en 500 kroner eller noe, så det et lupen du har rett og slett skikkelig mulighet til å få noe gratis der. Så gjør det. Gå og ta spørsmål, og da må du høre episoden først, for da jo alle svaret inne I episoden der. C1. Lykke til. Hjertelig velkommen til 198 land, mine damer og herrer. Vi skal til Chile I dag, et land som alle har hørt om, tipper jeg. Antar de fleste kan plassere det på et kart også. Kanskje mange som kjenner en omrisse bare, fordi det så langt og tynt. Men som jeg tipper kanskje mange av dere har litt å lære om, for det altså 50 år siden nå, den store revolusjonen der, I år, I 2023. Og det føles som at tida liksom riktig for å sette seg ned og lære litt om dette lange, tynne, koselige land. Jeg slår på koselige der. Jeg håper at det et koselig land. Det skal vi finne ut snart. Og til studio I dag så har jeg rett og slett tilkalt en statsviter, professor Benedicte Bull, som har forsket på samfunnsutviklingen I Latinamerika. Velkommen hit.
Tusen takk.
Var det riktig det jeg sa?
Ja, at jeg har forsket på samfunnsutviklingen, det var noe som jeg har funnet på, fordi jeg så spredt I så mange retninger, og så må jeg ja. Liksom, det kan jo bety egentlig alt I
Hvordan
Latinamerika.
Hvordan sier det I en setning, ja. Hva man driver med?
Ja.
Du, fortell litt om deg selv da.
Ja, nei, altså jeg da professor I statsvitenskap, jobber på Senter for utvikling og miljø, det har jeg gjort veldig lenge, og jobbet med Latinamerika, og vært opptatt av flere land I Latinamerika, men ikke minst Chile, som jeg har bodd I en kort periode, og har... ex-familie der,
ja.
Du sier det sånn.
Ex-familie det litt trist ord.
Det litt trist ord. Ja, det ikke helt ex-familie. Det jo, altså, ja, man blir jo ikke kvitt latinamerikanske familier. De familien din.
Uansett, fraskilt familie.
Ja. Fraskilt familie, ja. Og veldig glad I Chile, da.
Mm. Ja. Jo mer jeg har lest om det, jeg har jo på en måte forstått dette her, men hva det som fikk deg til å liksom, interessere seg for, liksom, for Chile, da?
Ja, altså... Altså, det, spørsmålet egentlig hva som fikk meg til å interessere meg for Latinamerika, for det,
ja,
det, Latinamerika kom før Chile,
det
var
det, ja.
Først mellom Amerika. Ja, og det handlet jo, ja, det var bare masse tilfeldigheter egentlig, som gjorde at jeg havnet I Costa Rica. Jeg har alltid vært veldig glad I å reise,
ja.
Og veldig glad I strender.
Ja, det har du jo der.
Ja.
Og, der har navnet.
Lærte meg egentlig etter hvert hvordan å få forskningsrådet til å betale badeferiene mine. Men jeg havnet der fordi jeg var opptatt av miljø og sånn, konflikter med turistutbygging og miljø, som ja. Egentlig kommer av at jeg jobbet I avis og dekket sånn konflikter I Valle. Jeg egentlig sørlending da, jobbet I Fedrelandsverden.
Valle I Setesdal, nei.
Setesdal, ja. Der var det
snakker
konflikter.
Snakker du den dialekten, eller?
Nei, ja, jeg kan jo snakke sørlandsk, men ikke Valle. Jeg fra Kristiansand.
Ja, du det, ja. Ja. Den, den skjønner jeg.
Ja, og så fikk jeg mulighet til å studere det I Costa Rica, fordi da fikk jeg et stipend, og veninne til søsteren min, som var gift med en kostarikansk professor I statsvitenskap, og så balla det på seg.
Så søsteren din gift med en kostarikansk professor, og du gift med en chilener? Snakker om?
Ja, og det, vi ikke de eneste, vet du. De fleste skilt. litt trist å si. Jeg har en litt sånn sosiologisk teori om det.
Ok, ja, den får vi komme tilbake til. Ja. du fikk jo velge deg et latinamerikansk land, du, I dag. Da svarte du rett og slett Chile. Jeg var egentlig en sånn, var en liten passiar på Twitter, hvor du egentlig ble hyret inn som El Salvador-gjest, og så ja. Spurte jeg deg hva du helst ville, og da ble det Chile.
Da ble det Chile,
ja. Da gjør vi det sånn. Chile du liker best, eller?
Jeg føler meg kanskje mest hjemme I Chile.
Ja.
Litt fordi jeg har liksom bodd der, jeg kjenner mye folk, og så jo Chile, jeg vet ikke, Chile litt sånn wannabe latino, sånn som vi
Ja, det wannabe, det ikke ekte latino.
Det en blanding av mye rart, altså det jo latinamerikansk selvfølgelig, men det jo så, mye engelsk og tysk innflytelse, og det mye innflytelse fra mange steder, og ja. Så mangfoldig, og så komplisert, og interessant, og koselig, og ikke koselig, og alt mulig på samme tid.
Ja, du vet, jeg har liksom kikket gjennom kartet der, så har jeg sett steder som heter O'Higgins, og sånn ischt-aktige klingende navn, så da skjønner jeg at det har vært litt, litt forskjellige greier innom.
Absolutt,
ja. Så vi får prate litt om det, men vi begynner, som jeg alltid gjør, med faktaboksen. Hjertelig velkommen til Faktaboksen, Benedikte. Jeg pleier alltid å spørre om innbyggertall I det angjeldende landet først. Innbyggertall I Chile, har du snøring?
Ja, de begynner vel å nærme seg 20 millioner.
Ja, jeg skriver cirka 20, ja.
Cirka 20.
Kanskje noen hører på dette her om to år, så I hvert fall 20.
Ja, det velter inn med migranter.
Er det det?
Ja, særlig fra Venezuela.
Fra Venezuela, ja.
Ja, mye forskjellig da. Men fordi at det har vært mye bedre økonomisk enn nabolandene I mange år, så mye, men de store gruppene nå fra Venezuela. Men I dag kom en fantastisk nyhet om en avtale I Venezuela, så det kan det bli en stopp på. Så kanskje om vi snakker om et halvt år, så det blitt 19,5 millioner.
Sier du det? Altså, men hva, altså, avtalen, altså, hva det som har skjedd? At det blir bedre I Venezuela snart?
Eller, kanskje. Ja. Ja, en avtale mellom regjering og opposisjon, og okay. en avtale med USA om sanksjonslettelse, og da kan det være at ting kan bli litt bedre.
Ok, så jeg må følge med litt på Venezuela nå da. Ja, det litt spennende. Det jo et land hvor jeg har hørt mye på en måte det her, at ting har vært litt ut av kurs en stund. Ok, så cirka 20 millioner nå. Kan du nevne, bare sånn I forbifarten, at Chile bikka 1 million innbyggere 10 år etter at Norge gjorde det. Norge fikk 1 million I 1822, så det betyr at da, altså de fikk det rundt 1832, men da har jo de skutt fart mye fortere enn oss. For vi bare 5 fortsatt, de 20.
Ja, det 20. Men det tror jeg det blir, de fikk mange barn for sånn 40-50 år siden, men nå de ned på 1,48.
Ja, men det vel fort,
per,
det
rett over Norge. Nei, 1,54. Det rett 1, over 42, Norge. Vi på 1,40, noe sant. Ja. Så det ikke, de får ikke så mange barn lenger.
Det ofte et ganske godt mål på at det god, altså det at folk lever ganske godt da, når de får få barn.
Ja, og ikke minst på at på kvinners utdanning og stilling I arbeidslivet og sånne ting, det jo det som driver ned fødselstallene ofte.
Det rett og slett det. Men du har fått barn. Gratulerer så
mye. Jeg har trukket snitt I Norge opp.
Hovedstaden I Chile, den har jo et navn, og det kan du kanskje prøve å gjette deg frem til.
Santiago.
Santiago de Chile. Det en ordentlig by, eller?
Ja, altså, både ja og nei. Det ikke liksom den kuleste store byen I Latinamerika, men den har absolutt områder som veldig fine. Det har veldig sånn moderne områder med skyskrapere og business og sånn, litt sånn amerikansk stil. Og så har det områder med litt eldre hus som liksom litt mer sånn koselig og kaféer og litt... Ja. Og så har de jo store områder som litt sånn tristere, litt sånn fattige områder. Så Santiago har egentlig veldig mye. Dessverre så sentrum av Santiago var finere for 5 år siden. Okay. Det ble kraftig ramponert under voldsomme demonstrasjoner i 2019.
Ja,
og det har ikke helt kommet seg etter det.
Enda. Det ble såpass ramponert at sentrum litt ødelagt?
Ja,
altså, så kraftig demonstrasjon fikk ikke jeg med meg at det var bomber og granater dette her.
Ja, og brenning av T-banestasjoner og hus og masse tagging og ramponering av butikker. Og selvfølgelig det jo noe av det reparert, men ikke helt. Det litt sånn tristere stemning i sentrum, akkurat i sentrum, enn det har vært før. Men Santiago har sin charm, og en del områder har man begynt å prøve å bryte opp trafikken med sykkelstier og parker og forskjellige ting, som gjør det litt mer sånn, litt koseligere.
Sykkelstier og parker, jeg føler jeg kommer sånn, det sånn sent i utviklingen, da har det kommet langt hvis du begynner med det. Ja. Da har du sykehus og sånn i orden.
Ja.
Ja. Det en svær innlandsby, det sånn du forstår?
Ja, det ligger liksom ved foten av fjellene.
Ja.
Det gjør jo at også... lufta kan bli litt tung der av og til. Det liksom en sånn masse biler og en sånn gryte ned i fjellene.
Okay.
Så de har slitt i mange år med, ikke smog, men esmog.
Esmog, ja.
Esmog. Nå det blitt, de har klart å regulere det litt, da, så det har blitt litt bedre. Men det litt, en litt sånn heftig plassering for en såpass stor by.
Nettopp er det en Ulaanbaatar minus for de som har hørt Mongolia-episoden. Men det litt sånn middelhavsklima, leste jeg? Middelhavsklima av alle ting?
Det kan man også kalle det. Ja. Altså, kan også si knallbart om sommeren, kaldt og gufsent om vinteren. Litt lenger nord, for eksempel, så vil jeg sagt det mer en litt sånn mildere middelhavsklima, men ikke så store variasjoner i temperatur.
Mm.
Men det jo litt sånn, type Madrid,
Ja, det jo nesten middelhavet det.
Ja.
Ja.
Mm.
Men det jo ikke, altså det jo, selvfølgelig jeg regner med at det store forskjeller i et land som Chile som så langt og tynt, at det må jo være stor forskjell på nord og sør i klima.
Voldsomme forskjeller, Så dette her gjelder liksom midt Chile.
Ja.
Og så kommer du litt lenger i sør, altså ikke helt ned i tuppen, men litt lenger sør. Ja, og det ikke så glad, ikke så mildt Sørland der.
Punta Williams, eller hva jeg tror det nede.
Men Punta Arenas og sånn, da snakker du mer Vestlandet. Året rundt.
Okay. Vestlandet, den er tung.
Liker skikkelig godt Vestlandssommer, så kan jeg anbefale... Sommer, ditt, ja, for eksempel, altså det sommeren der, sånn 13 grader og silver.
Ja, Island.
Ja. Og så har du... altså helt i sør er det jo arktisk.
Ja, det heter vel en antarktisk fylke, liksom da?
Ja. Og så helt i nord er det jo kjempevarmt, der er jo ørken. Og så har du liksom midt nord, som blir mer, hva skal vi sammenligne det med da? Altså det masse forskjellig. Og så det masse mikroklima.
Ja.
Fordi kysten, der kan det være helt annerledes. Så kjører en halvtime inn i landet, så det helt annet klima.
Ja.
Det masse mikroklima.
Halvtime inn i landet, altså fra kysten?
Ja, altså der hvor jeg har bodd.
Det er mulig å kjøre Vinja mer enn
en halvtime. Nei, hvis du kjører skikkelig fort, så det jo rett i Argentina.
Det der, ja. Det altså, men altså mitt land, det noe sånt Valparaiso, ikke sant, som sånn, det deres Bergen liksom, da kanskje?
Litt sånn, ja, det kan vi jo si.
Trehus oppover i Lien og...
Ja.
Mest største byen.
Jeg vil ikke akkurat, vi får gi det til bergenserne at de har vært litt flinkere til å ta vare på byen sin enn Valparaiso. Oh,
ja. Så det skranglet litt mer i Valparaiso?
Det har skranglet ganske mye.
Ja.
Ja, det har jo sin charm, og det jo nå sånn der, altså, verdens kulturarvsted og sånn, og etter at de ble det...
Akkurat som Bergen?
Ja, ikke sant? Det har de til felles. Men, Valparaiso har en tvilling, de har ikke Bergen.
Åh.
Og det helt klart toega. Vinja og Valparaiso sånn tvillingbyer, og Vinja liksom pene og pyntelige med strender og sånn, og Valparaiso rølpegutten.
Rei, rei.
Ja, det ganske slitent der, altså.
Mm.
Så ble det litt bedre, og så ble det litt verre igjen etter disse herjingene i 2019.
Mm.
Liksom akkurat sentrum av Valparaiso også litt sånn neddagget og litt grått og litt slitent. Men så kommer du litt opp i heiene, og så har det fine gamle trehus. De snakker jo også om sammenlignet med San Francisco, med liksom veldig mye bakker og...
Ja. Så ligger det, ja, men det i hvert fall veldig pent på bilder når du ser det fra litt avstand.
Ja.
Kanskje bildet er fra før 2019 også,
det det.
Så kan du nevne det, vi var jo ikke innom det, men du sa at det var mye høye bygninger i sentrum av Santiago, og jeg kan nevne at Gran Torre Santiago, det den høyeste bygningen i hele Sør-Amerika, 300 meter høy. Har du vært oppe på toppen der og kikket?
Nei.
Nei, to og en halv gang så høy som Oslo Plaza, tenk på det.
Wow, ja. Jeg har høydeskrekk. Så...
Har du høydeskrekk, du?
Ja, skikkelig høydeskrekk.
Ja. Nei, da må du holde deg langt unna den byen. Ja. Eller i hvert fall det, det huset. Valuta i Chile?
Valuta er jo pesoen som...
Det det, de chilenske fleste. Pesos. Ja. Hvor mye får du for en chilensk peso I dag, tror du? Hvis du skulle
det ikke rare omsette. Greiene.
1,2 øre, så det sist.
Vi pleier som grovt regnet å tenke... 1000 pesos 10 kroner, men det jo egentlig litt mer enn 10 kroner.
Hvorfor tenker du ikke heller at 100 pesos 1 krone? Hvorfor bare ha en ekstra null på begge sider?
Ja, en krone, det jo liksom ingenting.
Nei.
Og så kan du, 1000 pesos-lappene ganske, ganske, ja, una loca kaller de det. Altså, ja. Chilenere finner på ord for alt mulig rart.
Loca liksom en tusing?
En loca en tusing.
Ja. Ja, men vi sier jo et laken, vi også.
Et laken, ja, det kanskje det. Kanskje det kommer fra norsk.
Ja, ja for det det samme ordet, eller?
Ja, et laken. Ja, bare et laken bare 10 kroner.
Det
ja.
Det dyrt til det, forresten? Det koster ting mye? Dyrere enn landet rundt, ikke
det? Jo, jeg synes det var blitt veldig mye dyrere sist jeg var der, men det har jo, handler jo litt om krona, så alt liksom blitt litt dyrere for oss.
Ja, at,
ja. Ja, Santiago ingen billig by, altså. Nei. Det det ikke. Absolutt ikke. Så kan, kommer du litt ut på landet og finner litt sånn de stedene. Altså, så det ikke så dyrt, men det helt klart mye dyrere enn nabolandene.
Ja. Det jo fint å ha lange grenser da, hvis du skal ha grense- eller handelslekkasje til nabolandene. Og hvilke land det Chile grenser til?
Argentina.
Så du synger etter. Snakk om å grense til et land.
Ja.
Oi, oi, oi. Det verdens tredje lengste landegrense. 5309 kilometer. Ja. Som en avstand som tilsvarer Oslo-Asmara. Altså hovedstaden ja. I Eritrea. Det liksom... Ja. Lengden på den grensa.
Og det bare alene. Grensa. Ja, det jo helt vilt. Men det jo veldig mye fjell, da.
Veldig mye fjell?
Ja.
Så det, det ikke noe å komme seg over. Ja. Det forresten, jeg anbefaler alle å gå inn og google bilder av noen av de grensepasseringene som ser ut som trollstigen mellom... man skal jo over disse Andesfjellene der.
Det litt mer sånn spektakulær harrihandel i Chile.
Veldig spektakulær
harrihandel. Vi drar jo på harrihandel til Argentina, særlig nå. Men det jo helt vild inflasjon i Argentina, så da blir jo alt veldig billig.
Ja. Ja. Men samtidig så blir det livsfarlig for de reggerne som kjører over på Svartårstad for å drekke seg fulle I Argentina skal kjøre hjem på de veiene der.
Ja.
Hvis de gjør det samme da, som de gjør her I Norge.
Ja.
Det to land til som det grenses til.
Det Bolivia
ja.
Og Peru.
Bolivia og Peru. Der det en lang historie med en konflikt fra slutten av 1800-tallet en lang gang.
Ja.
Det Salpeterkrigen, var det?
Ja, ja. Det? Ja, og det har de ikke kommet over enda. Så det seriøst, det liksom sånn, man tenker, ok, kan vi ikke slappe av litt grann med dette her nå?
Mm.
Men det gjør de ikke, altså. Det blusser opp stadig vekk. Litt sånn gnissninger mellom Chile og Peru og Bolivia.
Da var det kort oppsummert, så var det litt sånn ressurskrig I det området der som Chile vant. Ja. Og som da endte om at Bolivia mistet sin kyst.
Ja.
Og den nå chilensk territorium da.
Og Peru mistet noen havområder. Mm. Det begynte jo med at, egentlig etter spanjolene dro, så var det en del grenser som ikke var helt sånn klart trukket opp.
Ja.
Og det var mye diskusjoner om det, men akkurat liksom de her ørkenområdene I Nord-Chile, Sør-Bolivia, det var det ingen som brydde seg så veldig mye om å trekke noen sånne ordentlige grenser. Nei, bodde både chilenere og bolivianere.
Mm.
Og så kom de til en avtale om at chilenerne ikke skulle legge toll på boliviansk handel som gikk gjennom chilenske havner, okay. Mens bolivianerne ikke skulle skattlegge chilenske selskaper som utvinnet forskjellige ting.
Vinn-vinn,
Vinn-vinn, ja. Veldig bra. Men så begynte bolivianerne å skattlegge, fordi at de plutselig så ble alt det de fant I den ørkenen mye mer verd. Det var først guano, som liksom fuglebæsj egentlig, men som de brukte som gjødsel, og så salpeter, som også var gjødsel. Og så begynte de å skattlegge det, og så sendte chilenerne marinen, og chilenske selskaper hadde britiske investeringer også, så de fikk hjelp av britene, som prøvde å ta over Latinamerika da spanjolene dro.
Mm.
Eller ikke sånn helt ta over, men I hvert fall sikre seg noen ganske privilegierte posisjoner, og så ble det krig, og så tapte Bolivia, som fikk hjelp av Peru, og så mistet Bolivia landområdene og tilgang til havet. Og det har de aldri tilgitt chilenere, og det kommer Nei. De nok aldri til å gjøre.
Det det litt sånn at hvis du chilener, altså det landskamp for eksempel mellom Chile og Bolivia, så det litt sånn, det
ganske anspent, altså. Jeg kjenner en som har vært I militær I Bolivia, og de marsjerte til vi skal drepe chilenere.
Ja, det hardt, ja.
Det ganske heftig.
Ja, men de dreper så... ikke så mange chilenere fra dag til dag?
Nei da, de gjør ikke det.
Nei, det mest, ja. De har i kjeften?
Det mest har i kjeften, ja.
Ok, så det jo en litt... ja, det jo en interessant konflikt, det. Så, ja.
Men det også, jeg må si det at mye av det brakt inn for domstolen i Haag, og det liksom i ordnede former.
Ja.
De har, de megler, det er ikke fare for at det blusser opp. Det,
nei.
Selv noen ganger tenker du det skal bare en koko president til et
av landet. Ja, men det landet, er det faktisk. Det, sånn er det jo.
Sånn kan det jo skje.
Jeg pleier alltid å spørre folk om landet vi snakker om er større eller mindre enn Norge, og med Chile så er det litt artig, for det kanskje litt vanskelig å liksom... Kanskje folk ikke helt sikre på hvor stort Chile er. Er det større eller mindre enn Norge?
Det nok større. Selv om det veldig tynt, så det så sykt langt.
Ja, det dobbelt så stort som Norge.
Ja.
Ja, hvis du tar med Svalbard, så ja. Det blir det ikke alltid litt mer... Men du kan jo si det 177 kilometer breit gjennomsnitt da. Chile, da har du liksom gjennomsnittsbredden. Norges bredde jo 185, det litt grann breier bare. Men så har du lengden på Norge, den 170, eller 1750 kilometer. Chile 4270 kilometer. Så et kilometer også, for jeg snakker så mye om Chile. Så det jo et helt fantastisk langt land. Altså ja. Over dobbelt så langt som Norge. Så jeg vet ikke, det må jo... Ja, det må
jeg har vært på en sånn biltur en gang til sør. Vi skulle liksom kjøre fra Santiago helt sør i Chile. Og følte vi hadde kjørt. Men vi kom jo ikke mer enn en halvveis ned. Og da hadde vi jo kjørt i dagevis.
Ja, men på et tidspunkt så er det bare isbrer. Da kan vi jo ikke kjøre videre.
Nei, helt i sør kommer det jo ikke.
Nei.
Men nei, det helt vanvittig langt.
Ja, herregud.
Og veldig tynt.
HDI jo noe vi snakker om her i hver episode, altså Human Development Index, som sier noe om hvor heldig du som ble født i dette landet. Førsteplass, Schweiz. Andreplass, Norge. Sisteplass ligger sånn 191. Det tror jeg fortsatt i Sør-Sudan. Hvor befinner Chile seg fra 1 til 191?
1 til 191, og det liksom på den øverste halvdelen i hvert fall, og kanskje mer enn det, med øverste kvarten, tenker jeg.
Det tror jeg godt sett.
Jeg jo nok ganske sånn på toppen i Latinamerika, så jeg vil tippe sånn rundt 30, kanskje.
42? Det ikke verst.
Nei,
slett
jeg
ikke verst.
Litt optimistisk på deres vegne.
Men... Jo, men Europa er bra, altså. Europa er bra. Det blant de 10-12 beste landene utenfor Europa.
Ja.
Da har du USA og mye Australia, mange som skal inn i den potten der, så det er ganske bra det. Du har forventet levealder på cirka 79 år, utdanningsnivå er ganske fint. Det en del ting som, på en måte, hvis du først skal bli født i Latinamerika, så må jo Chile kunne sies å være et bra valg.
Men det interessant, fordi spør du chilenere, så tror jeg ikke de helt enige i det.
Men gjør du ikke det?
Nei, det er mye misnøye, altså.
Ja.
Og det kan vi jo komme tilbake til. Det handler jo liksom om store... det veldig store forskjeller.
Ja.
Og så, ja, nei, det... De vil jo sikkert være skeptiske til de tallene der, tror jeg.
Ja, men ikke sant, det jo snitttallet der, men altså, akkurat den HDI, den sier jo noe om på en måte folk flest, da.
Ja.
For den har jo mer utdanningsnivå og forventet levealder og sånn. Det jo ikke noen som blir 500 år gamle som trekker opp sånn litt mye penger på en måte. Så noe har de jo her.
Absolutt.
Men klart, når du skal se på hva de tjener i snitt og sånn, så blir det vanskeligere, for da må du på en måte regne ut, der er det plutselig noen som tjener mange milliarder som ødelegger hele statistikken.
Men altså, det ikke noen tvil om at fattigdommen har gått dramatisk ned i Chile de siste 30 årene.
Mm.
Det noe helt annet enn mange andre land i Latinamerika, ikke minst nabolandet Bolivia, som
Bolivia
er det fattigste landet.
Mm.
Så det store kontraster.
Mm. Religion, er det noe de bruker der nede? Du som har vært gift inn i landet.
Absolutt. Altså, det jo historisk sett et tungt katolsk land.
Ja.
Men det vil jeg si at det er det ikke jo helt lenger.
Nei, det er ikke det.
Nei, det jo både veldig mange som det vi kaller evangelikos, som altså, det litt sånn karismatiske protestanter av ulike varianter.
Ja.
Litt pinsevenner og litt forskjellige sånne ting. Og så det som kanskje mest markant er sekularisering, altså flere og flere ikke så veldig religiøse.
Typisk for land økonomisk vekst.
Det jo det, ja. Så det liksom litt av det kanskje som gjør at det også mye på en måte konflikter rundt det da, for det mange unge som tar veldig avstand fra det der tunge katolske, så blir det også reaksjoner på det, både fra liksom katolske miljøer og evangeliske miljøer. Og...
Mm. For det vel et land, altså alle disse katolske landene i Latinamerika, de har jo hatt veldig strenge abortlover, og antageligvis regler for skilsmisse også. Det jeg tror jeg ikke var lov før i 2006 eller sånt da.
Mm.
Og det jo noe som på en måte, unge folk kanskje, som da lever i et globalisert verden med TikTok og alt det greiene der, kanskje synes jeg er litt gør. Og da blir det jo fort litt... utvikling da.
Ja, og i Chile så har du en sånn voldsom bevegelse. Altså, det skal vi, woke litt sånn, det litt...
Det ord bruker vi ikke her, nei, jeg så redd for å bli kanslert.
Ja, det blir vi kanslert. Men altså, det en veldig sterk, altså det en sterk, veldig sterk feministisk bevegelse, miljøbevegelse, seksuelle minoriteter, og det en sånn voldsom, sterk motreaksjon mot alt det der fryktelig tunge konservative, og at det har hatt veldig gammeldagse abortlover og skilsmisselover frem til veldig nylig, i det som egentlig ble et veldig moderne samfunn.
Det en, en generasjonskløft der, eller? Eller det by og land, eller det...
Det absolutt en generasjonskløft, helt klart. By og land det vel også, og så det litt sånn litt nord og sør, og det har det alltid vært egentlig, altså det sørlige Chile har alltid vært veldig mye mer konservativt.
Ja.
Det liksom det Pinochet-diktaturet hadde en av sine liksom støttebastioner, det liksom okay. store landeiere, næringslivstopper og sånn, og så har du nord, hvor det har hatt, fagbevegelsen har vært mye sterkere, en del sånne ting, på grunn av gruvene.
Ja, ja. Ikke sant? Mm, det deres liksom Stavanger, det. Ja, men jeg prøver å gjøre alt i Norge.
Nei, men heller deres, hva skal vi si?
Der i sør, så kan vi... Røros. Ja, det Røros, ja, nettopp. Ok, demonym jo ordet som, det fine ordet for innbyggernavn, vi sier nordmann i Norge, ja. Fortsatt, det veldig ikke woke, kan man si.
Ja.
Nordperson burde det være. Ja. Men hva kalles en person fra Chile?
Altså, chilener.
En chilener?
Ja. Rett og slett, på spansk så jo alt kjønnstelt, så da jo enten chileno eller chilena.
Nettopp. Ja. Det ikke innført et tredje kjønn i det.
Jo, det det. Altså, man snakker mye om altså, alle. Ja. Det går ikke, og det Altså, det litt sånn machistiske språklover i Latinamerika. Ja. Altså, eller på spansk, det liksom hvis du sier alle og vi bare kvinner, så det todas. Ja. Hvis det alle og det bare menn, det todos. Hvis det både menn og kvinner, det også todos. Men okay. det vil ikke feministene gå med på, så nå har de innført todes.
Todes, ikke sant? Ja. Det hen.
Ja, det hen.
Ja, det ser du kommer det. Ja. Kjekt ord, det. Vi bruker det innmellom selv. Ikke bare på tull heller, så det kjekt noen ganger. I stedet for å skrive hans-henne, som litt noen klomsete hold på med. Statsform.
Det jo republikk.
Det republikk, rett og slett.
Presidentstyre.
Og så det jo spørsmålet, det demokrati?
Ja.
Det jo det.
Det det, ja.
Economist Democracy Index, som jeg bruker her ganske ofte, altså demokratiindeksen, den rangerer altså Chile som det 19. mest demokratiske landet i verden, et fullverdig demokrati.
Ja.
Det jo det samme nivå som Storbritannia, ja. Eksempel da. Man må jo si er bra, selv om det jo litt rør der, og, men nå går det
strømme på Brexit men,
og noe sur, men det funker.
Ja. Ja. Skulle jeg bare komme med min personlige mening?
Ja, gjør det. Kom igjen.
Som professor gjerne bør gjøre, særlig om sånne ting, så det at det mer demokratisk enn Storbritannia.
Åh, oh, heisann. Ja. Ja. Ja, men det
Brandfakkel. Men
altså, du har talt med ledelsen i The Economist, fordi det akkurat like demokratisk.
Og alle de som har forsket på det, de, ja, så jeg tror ikke jeg skal ta den. Men nei. Jeg synes jo at ja, det er mange trusler mot demokrati der som overalt, og i sist presidentvalg så var det en kar som liksom åpent Pinochet-tilhenger som faktisk hadde sjanse til å vinne, kom på andre plass.
Ja.
Men likevel så tenker jeg at det såpass sterke demokratiske institusjoner og bevegelser, og fremdeles faktisk en del ganske sterke politiske partier, og det finner vi ikke overalt i verden.
Overhovedet ikke.
Nei.
Språk, har de det i Chile, eller holder de stort sett kjeft?
De har veldig mye språk.
De har språk, ja. Hvilket språk er det de har valgt der, da?
Ja, det en fjern kusine av spansk.
Ja, det en fjern kusine. Hva så skiller det fra vanlig fyll av spansk, som jeg kan?
Ja, nei, egentlig det jo kanskje fyll av spansk.
Det det der, ja.
For de veldig gode på R'er, og veldig dårlige på S'er. De sluker S'ene sine. S'en, ja, nei, sånn lesbe-S'er, det har de bare i Spania uansett. Okay. Det har de ikke i Latinamerika. Men det mye sånn sluking av S'er. Altså, de sier...
Hvordan man gjør det, da?
Ja, sier, ja altså, du, for eksempel et ord som kasko,
ja.
Hjelm, blir kakko.
Kakko, og det bare spiser helt borte?
Borte.
Ja.
Og det liksom...
Hvordan sier de Mississippi?
med kjepper. Jeg vet ikke. Ja, altså, de sier jo noen S'er, selvfølgelig.
Okay, ja.
Men ikke, det veldig mange S'er som bare... forsvinner. Og så de jo gode på å oppfinne nye ord, og så har de en del låneord fra Mapuche-språket.
Ja, Mapuche-språket, altså det er urbefolkningen i sør?
Ja.
Ja, riktig.
Som de låner en del ord av. Ja. Masse sånn stedsnavn er veldig preget av det, men også vanlige ord. som på Lolo, som kjæreste. I andre land det, eller på Lola, det Novia eller Novio.
Ja.
Mage det Guata.
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 Ja.
Baby, som bebé I andre land, Guagua. Det betyr buss I Karibien. Så det mye rart. Det plukker, og så lager de litt sånne egne ord. Og, ja.
Ja.
Så, men chilensk litt annerledes, og det jo litt fordi at de har jo liksom levd, det som Setesdalen, ikke sant? Oppi daler isolert, og så utviklet de et sånn merkelig dialekt, og det har chilenerne gjort bak høye fjell.
Nettopp. Ja. Høyeste topp I Chile. Det ganske høy, og vet du hva den heter over høyden der?
Jeg tror det Aconcagua, men jeg vet ikke hvor høyt. Det riktig?
Det veldig riktig hvis du med I episoden som heter Argentina. Men I dag skal vi til Chile.
Og der visste jeg min Chile-kred.
Ja, det var forferdelig. Ja. Nei, det Ojos, eller Ojos.
Oh, ja. Del
Cerrado. Ojos, hei, hei, hei. Det 6893 meter høy. Den ikke dum, den altså.
Nei.
Det en ordentlig god bit.
Det skikkelig fjell. Ja.
Du skal faktisk få for det at Ojos del Salado jo da I samme fjellkjede.
Okay.
Det jo ganske nært på hverandre, men det jo da Aconcagua ligger altså I sin helhet I Argentina. Det høyeste fjellet utenfor Himalaya, Aconcagua. Så der har du den.
Fjell de gode på.
Hæ?
Ja, de har fjell altså.
De har fjell, og det, vi stoler på land med fjell, vi her I Norge.
Ja.
Ojos del Salado jo da verdens høyeste vulkan, ligger på grensa til Argentina. Siste tegn til vulkansk aktivitet, 1993, da mot I brøstetida der så det ser trygt ut å ta seg rundt der og ta seg en tur hvis dere har lyst til å gå opp og kikke lengste elv jeg bare kjører igjen, den heter Loa 40 mil lang eneste grunn til å nevne det, at den renner gjennom Atacama-ørkenen som verdens tørreste ørken utenfor Antarktis så det jo litt artig at det elv der flagg, det har de
det har de jo
ja, er det sånn det ser ut?
Ja, det sånn rødt, hvitt og blått og stjerne.
Rett litt av blant å stjerne. Nå var det amerikanske flagget du tannet for meg her.
Ja,
det ikke så langt unna amerikanske flagget, faktisk.
Det veldig mange av disse flaggene som ligner fryktelig på hverandre, altså.
Ja, jeg gjør det. Men jeg pleier å si at det likt som det polske.
Ja.
At det hvitt øverst og rødt neder, og så det, I det ene hjørnet så det blått kvadrat med en stjerne.
Ja.
Rett og slett. Så det jo sånn det funker. Antall chilenere I Norge siste spørsmål I faktaboksen, som jeg har valgt å ta med akkurat I dag.
ja, nei, det vel... tenker jeg kan bli, være litt vanskelig å telle.
Det komplikert, da.
Muy komplikert, fordi at det jo mange som har blitt norske statsborgere, og Chile og Norge tillåt, eller Norge tillåt jo ikke dobbelt statsborgerskap, men jeg tror det var, det kan jo være rundt, altså det kom vel rundt 6000 chilenere under diktaturet, og så har det vel balla litt på seg. Så.
Det noen som har, ja, det, har gjort litt flere av dem, og det nå 8026.
Ja.
6 av dem bor I Finnmark, 3 I Hasvik og 3 I Sør-Varanger. Jeg pleier alltid å sjekke om det noen som har flyttet til Finnmark. det bare 6 stykker. Det var rett og slett faktaboksen, så nå skal vi ta og kose oss med en kopp kaffe og historietime.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Velkommen, nå har du akkurat ringt inn til historietime, Benedikte. Vi, det chilensk historie som står på tavla i dag, ja. Timeplanen. Ja. Og hvis vi skal si noe kjapt da, om superduper gamle dager, vet du hvor gamle liksom, de eldste sporene til menneskelig aktivitet i Chile er?
Ja, nå har jeg sjekket.
Du har sjekket, da tenk hvis du svarer feil allikevel da.
At det faktisk sånn 15 000 år gamle.
Samme som jeg har funnet.
Ja.
Og det jo, jeg vet ikke sånn alt for mye om akkurat det der, det ikke så spennende, men den eldste kulturen vi kjenner til er det som heter Chinchorro-kulturen.
Ja.
Har du noen greier på hva de drev å surre rundt med?
Ja, det jo interessant, det har vi jo fått litt greie på, fordi akkurat. De var veldig opptatt av å balsamere sine døde, både barn og eldre.
Vi vet ikke at de var døde, vi vet ikke at de balsamerte dem.
Ja, vi vet ikke hvordan de døde.
Nei, kanskje døde balsamering.
Ja, det jo litt trist å tenke på.
Ja.
Altså, det har jeg ikke hørt noen arkeologer nevnte, men jeg vet ikke om de finner ut...
Jeg har litt ekstra, jeg tenker litt ekstra, jeg vet, tar et par ekstra runder.
Men de har funnet ut at de måtte vite mye om indre organer, fordi at de skar ut, de visste akkurat hvordan de skulle skjære opp magen for å ta ut indre organer og sånn, så det var liksom tegnet på en litt avansert kultur.
Absolutt.
Hvis det har skjedd før de døde, det veldig ekkelt.
Ja, det finnes et ord for det. Obduksjon jo etter døden, men viviseksjon jo da å operere inn i kroppen før døden. Ta med
de fant altså, nei, altså de, det var jo sanking av nøtter og sånne ting de fant i naturen, og mye fiske.
Mm.
Litt sånn, dette her jo i det som nå ørkenområder i Nord-Chile, men det var både landsbyer innover i landet som drev litt sånn enkelt jordbruk, og de som levde på kysten, som levde i stor grad av fisk og ting de fant ellers.
Og så... var det jo mange forskjellige grupper da som bodde i det som nå Chile. I den sørlige delen så har vi har nevnt allerede Mapuche-folket, jordens folk betyr vel det, hvis ikke jeg har foregnet meg helt. De hersket da i 2600 år, har de holdt på der nede omtrent. Det fortsatt en stor gruppe de, ikke sant?
Jo, det den viktigste urfolksgruppen, men ja.
Hva kjennetegner dem? Går det an å samle dem? Har de noen rare klær eller noe?
Altså...
Spiser de bare reinkjøtt, for eksempel, som samene?
Nei, altså det som kanskje kjennetegner dem er jo at det ikke på en måte ett folk, det flere store grupper.
Oh, ja.
Altså de har mapondong, altså språket litt sånn tilfelles, ulike varianter av det, men det var jo aldri sånn at de hersket i Sør-Chile, fordi at de var nomader.
Mm.
Inka-kulturen og aztekerne lenger nord og mayaene, de var sånn altså fastboende og bygget imperier, det gjorde ikke Mapuchene. De var på en måte en mer sånn klanstruktur med ledere av klanene og noen viktige personer.
Høvding-type,
Lonko, liksom. Som liksom type høvding, og machis, som ofte kvinner, som var liksom medisinmenn, men som også veldig viktige ledere i kulturen.
Ja.
Sånn at de bygget ikke stat, og de bygget ikke imperier.
Nei.
Og det var på en måte både styrken og svakheten når de møtte spanjoler.
Ja.
For spanjolene, de etablerte seg jo der det allerede var imperier. Det var noe å ta over, det var jordbruk, det var liksom de kunne erobre infrastrukturen. Men de har sleit veldig med å knekke Mapuchene, som var et krigersk nomadefolk.
Ja, nettopp. Det var Inkaene kom jo før spanjolene, og det vel noe av det Mapuchene, som jeg har forstått, stolt av, at Inkaene koloniserte liksom Chile, men ikke lenger enn til der hvor de møtte Mapuchene. Det klarte de ikke å ta da.
Ja.
Så kommer da spanjolene. De kommer man ikke helt utenom her. Det virkelig ikke. De koloniserer jo da Chile på 1500-tallet. Spanjolene får jo da stort sett ha Chile i fred, fordi det veldig langt dit. Man må jo enten seile gjennom Drake-stredet da, som da mellom Antarktis og Kap Horn, eller så må man krysse Andes. Jeg vet jo hvor mye surre det ble for Napoleon og hans her, og da han overalt på nedro, så det jo ikke bare dette her. Så det jo lettere å stoppe på østsiden av Sør-Amerika, og det var det de fleste gjorde.
Mm.
Så det spanjolene som stort sett har vært the boss, eller har det vært det andre?
Ja, altså det var spanjolene som erobret til slutt da. Det var jo ingen enkel kamp mot Mapuchene, og det var jo til langt ut på 1800-tallet at den chilenske staten egentlig klarte og det var jo etter uavhengigheten egentlig klarte å erobre områdene i sør ordentlig.
Ja, nettopp, ja.
Ja, altså de har aldri fått kontroll på Mapuchene, og det har de vel egentlig
ikke
ennå. Så det var en voldsom kamp i Chile, og for å etablere da Santiago.
Ja.
Så det var liksom, de etablerte Santiago, og så etter hvert klarte å få kontroll på områdene rundt.
Men det må ha vært mye folk innom, altså når stedet heter sånn som O'Higgins og sånn, så må det ha vært mye forskjellig. Det var isk.
Ja, han var av irsk avstamning. Ja.
Det ikke person, eller?
Nei, altså det kom jo etter hvert mange... altså,
irer.
Det kom, altså irer dro jo hvor som helst. De var jo bare slapp å være irer. Hata irer,
ja. Vikingen og herre som hørte.
Men, så han var sønn av en irsk handelsmann som kom, men det jo etter at... det jo etter frigjøringen fra spanjolene.
Ja, ok.
Så kommer det jo...
For det på mange, langt på 1800-tallet.
Da kom vi på 1800-tallet, ja. Mm. Ja. Og da kom det jo mange europæere. Mm. Fra av forskjellige varianter. Det kom en del nordmenn også, de gikk det skikkelig dårlig med. Det en historiker på Universitetet i Oslo har skrevet mye gøy om det.
Oi.
Sånn som han, faren til Bernardo Higgins, han ble jo guvernør og jordeier og handelsmann. Det ene med denne nordmennene, de endte i slagsmål på barer. I...
Ja, synes han det gikk dårlig? Det er så moro det. Sånn vi drømmer her.
Jeg vil stere han til å snakke litt mer om skjebnet til de nordmennene som dro dit. Men ja, det kom briter. Og det var irer, det kom mange kroater faktisk.
Kroater?
Og det, de dro til, altså det handlet om handelen mellom, med salpeterhandelen,
ja.
Som en del kroater hadde kontroll på.
Ja.
De kom til Nord-Chile stort sett. Ja. Han som president i dag, Gabriel Boric, han jo av
Boric,
kroatisk.
Boric, ja! Ja, for jeg stusset på den da, den chilenske presidenten, rett og slett, altså med sånn itch-nom.
Mine barn heter Doric, det også sant? Kroatisk. Ja. Og så kom masse tyskere.
Ja.
De, det var jo stort sett, altså det de kom jo en del sånn litt iffy, litt shady figurer i forbindelse med verdenskrigene, men
ja,
altså, det var litt senere. Det først så var det fattige bønder som ble på en måte importert til å befolke Sør-Chile.
Mm.
Det er mange forskjellige, men jeg tenker de gruppene er kanskje de største. Etter hvert kommer det også en del palestinere.
Miksen her var jo helt utrolig.
Mye arabere, altså det kom jo egentlig til hele det ottomanske riket begynte å gå i oppløsning, så kom det folk fra Libanon, Palestina, og til Chile kom det særlig palestinere. Der har de blant annet et fotballag som heter Palestino.
Nei,
ja.
Sier du det?
Yes. Og de, når det skjer sånn som det skjer nå, så, altså de er jo stort sett bare et vanlig fotballag i ligaen, men når det skjer ting i Midtøsten, sånn som de gjør nå, da er de på... Ja, så får de plutselig nye drakter og, med en litt sånn politiske budskap og forskjellige...
Nettopp, så det vi måtte ha med å gjøre her er rett og slett en ordentlig, ordentlig, ordentlig blandingsgjeng.
Det er det.
Ja, masse kulturer mikset på en veldig, veldig tynn landstripe sørvest i Sør-Amerika. Det blir mye kamp om uavhengighet, sånn. Vi kan ikke gå inn i detaljer på alt, men Chile blir altså nasjonalstat på 1800-tallet. Landet utvikler seg ganske sånn fort til å bli en økonomisk, politisk leder i Sør-Amerika. Så kommer denne salpeterkrigen, som vi så vidt nevnte i stad. Vi kan jo egentlig bare la den ligge, for vi må videre til viktigere ting. Og vi skal til revolusjonen og de påfølgende 50 årene etter det. Så la oss hoppe da til, vi skal til 60-70-tallet her, moderne tid og Salvador Allende. Dette er et kanskje nest mest kjente navnet fra, vil jeg si. Hvem var Salvador Allende?
Ja, han var jo egentlig litt sånn middelklasse sønn, som de fleste ledere for revolusjonære bevegelser er. Nå er jo ikke han egentlig, det er jo ikke, vi kan ikke egentlig snakke om revolusjon i Chile, altså.
Nei.
Det kan jeg komme tilbake til. Men altså, en helt klart altså venstreorientert leder.
Mm. Sier jo ofte revolusjon når jeg er venstreorientert, tror du?
Ja. Ja. Men det var, altså det var jo liksom det ikke var. Det var, det første, han
det var demokratisk valg.
Ja. Og han prøvde seg jo, egentlig. Han var sønn av en funksjonær som hadde bodd i flere steder rundt omkring i landet, men endte opp i Valparaiso, ble lege, altså Salvador Allende, og helt fra ganske tidlig av veldig politisk engasjert. Og så var han involvert i et sånn kortvarig forsøk på en liksom revolusjon på 30-tallet, men det ble slått tilbake lynraskt.
Mm.
Og etter det så bestemte han seg for at, at man måtte skape endringer i Chile ved hjelp av demokratiske prosesser.
Bruke institusjonene, rett og slett.
Bruke institusjonene. Og det var jo en lang vei. Han stilte valg mange ganger.
Mm.
Men det var jo på en måte et litt sånn urolig Chile, fordi det var en litt sånn mismatch mellom egentlig et liksom veldig etablert politisk system, men enorme klasseskiller.
Ja.
Et landbruk basert på fattige bønder, altså gruvene i nord med elendige forhold for arbeiderne.
Mm.
Og altså det som ser, det er en smeltedigel, liksom baksiden av det er jo at det er jo elitene som, altså de som kommer fra Europa blir elitene, så det blir liksom det liksom kult I Chile å ha et utenlandsklingende navn.
Det det, ja.
For da du liksom litt mer en del av elitene.
Ja, ja.
Men, og så prøver man å vinne valg mange ganger, og til slutt da I 1970 så vinner Salvador Allende's bevegelse, som liksom en samling av alt fra knallharde kommunister til, til litt sånn arbeiderpartifolk.
Og da ender altså Salvador Allende opp med å være den første demokratisk valgte marxisten I verden. Jeg vet ikke om han var veldig sånn uttalt marxist, jeg ikke så kjent med på en måte, det, men jeg leste det på nett, hvertfall, det var en fun fact. Hva tenkte liksom USA om det, jo noe jeg tenker da, for de var jo veldig på kant, særlig på den tiden der, så var det jo veldig engstelig for liksom kommunistisk utvikling I verden.
Ja, og de var absolutt ikke glad for det, og det, altså de prøvde jo på alle mulige måter å forhindre at han ble valgt.
Ikke sant.
Med å støtte de andre partiene, altså alt tenkelig de kunne gjøre.
Med økonomiske
ikke,
midler og sånn?
Økonomiske, ja, masse penger til de andre partiene.
Det gjorde det, ja. Mm. Han var jo da president I 3 år. Var det liksom en periode som var preget av måte, motarbeidelse?
Ja.
Litt uflaks, litt surr?
Altså både, det, på en måte, altså en del, mange reformer som ble innført, og en del som, som var omstridt innenfor hans koalisjon, som var liksom altså alt fra kommunistene til Arbeiderpartiet. Ja,
en bred koalisjon, som
vi
sier.
En ganske bred koalisjon. Ja. Men jo mer USA og eliten saboterte, jo mer måtte man gå til ganske drastiske virkemidler, som nasjonalisering av bedrifter.
Mm.
Nasjonalisering av kobberet hadde allerede skjedd egentlig, fordi, og det jo egentlig ganske vanlig at man har nasjonal kontroll på de viktigste naturressursene.
Ja, ja. Det har som vi jo I Norge med oljen og...
Ja,
ja. Ja. Men så stupte vel kobberprisene på den tiden der?
Ja, så fikk han den I trynet, og så begynte jo næringslivet å sabotere.
Ja.
Og altså, I kongressen så ble alle lover sabotert,
mm.
og han var jo ikke noen diktator, han var en demokratisk valgt president.
Ikke sant?
Og ute I gata så holdt man tilbake transport, og saboterte varelevering og mange andre ting. Så det var en veldig urolig periode.
Og det kom jo da en dag, intet mindre enn 11. september 1973, hvor Salvador Allendes styre abrupt tar slutt. Og hva det som skjer? Kan du begynne med det første som skjer, som at marinen, og det alltid gør når det presidenten, når marinen du på en måte sjef over, plutselig okkuperer Valparaiso.
Ja. Det begynte med at marinen okkuperer Valparaiso. Valparaiso har jo alltid vært en bastion for, for marinen, og de klarer å innta den byen, stenger radiostasjoner. Salvador Allende blir gitt tidlig på morgenen et ultimatum, kom deg ut av landet, vi skal overta landet. Det gjorde han ikke, da dro han til presidentpalasset. Holdt en veldig kjent tale.
Den ligger på YouTube for de som har lyst til å høre den.
Ja, så det jo da fremdeles litt diskusjon om at hva han gjorde videre, men han hilste på alle, hele sin stab inne I presidentpalasset, tok avsked, og så ble han funnet død på sitt kontor. Offisielle historien at han skjøt seg. Det ble, han ble gravd opp og obdusert på nytt I 2010, og da...
Litt sent.
Ja, litt sent. Fordi at noen mente at han ikke hadde skutt seg, men at han var blitt skutt da.
Ok.
Ja. Og så det fremdeles altså, da konkluderte med at han hadde skutt seg uansett, jeg tenker det ikke så ikke egentlig så viktig
det var under ingen som, press uansett
ja, altså, det jo ingen som har påstått at han var feig liksom og han, hvis han ikke hadde skutt seg hadde han sannsynligvis blitt torturert og drept uansett
det var det mange av hans følgere som fikk lov til å oppleve senere
ja. Og så tok altså Pinochets styrker over palasset fordi først bombet I palasset det virker jo også helt unødvendig
Bombepalasset, det hardt ass
altså, han har, presidenten har skutt seg de har overtatt alt hvorfor skal de bombe palasset
ja, ikke sant,
det... men noen mener da kanskje de skulle vise at alle grenene innenfor militæret stod sammen, det var ikke bare marinen det var luftforsvaret og alle og hæren alle var sammen om dette her, sånn at de bare glemte og så begynner jo en sånn massearrestasjonskampanje og alt som egentlig det vi har hørt om om Chile med fengslinger og tortur og forsvinninger og
Riktig. Og da det jo denne, altså denne Augusto Pinochet, som jeg da tenker på som den mest kjente chileneren, for det
litt trist.
Ikke den snilleste, men den mest kjente. Og var, for det jo ikke sikkert alle vet det, vi har unge lytter og jeg. Hei til dere, alle de som har fått med seg alt dette her. Fordi her tas jo da Chiles Ullevål stadion, Estadio Nacional, blir jo da tatt I bruk her. Hvordan det dette her? Det blir et enormt fengsel, det sånn?
Ja, altså de arresterer folk på gata, går hjem til folk, drar folk ut av husene sine og stapper de inn på Estadio Nacional. Mm. Og der har de altså torturkamre I kjelleren, og det blir, eller i garderobene nærmest,
ja, ja.
Vært der og sett hvor de holder på. Mm. Det vel 3000 omtrent som blir stappet inn der. Mm. Og nå husker jeg ikke fart av hvor mange som blir drept I løpet av de første ukene, men det altså av de rundt 3000 som bekreftet drept av regimet, så det 50% som blir drept I løpet av den første måneden omtrent.
Mm, og da inn på der, ikke sant? Så klart.
Mange, men det jo ikke bare I Santiago dette her skjer, altså. Så det jo også, det det viktigste, og det som blitt mest kjent, også fordi de også da tar en av nasjonalpoetene, Victor Jara, kutter av ham armer, han spiller gitar og han blir torturert på det aller mest bestialske og drept
ja.
Så det jo det som har fått den mest symboliske betydningen men det klart at folk blir arrestert over hele landet
ja. Så det jo en spennende del av historien og helt klart jeg håper å si høydepunkt det ikke, men dybdepunkt det mest liksom, sånn, største hakket I den chilenske tidslinja Men ok, Pinochet tar jo over da, og leder landet nå I lange tider. Og dette hva slags liksom, det jo diktatur selvfølgelig nå, brutalt sådan. Hvordan ble liksom Pinochets regime møtt I resten av verden?
USA støtta jo Pinochet til å begynne med, og støtten fortsetter jo egentlig fra USA helt til Jimmy Carter ble valgt I 1977. Resten av verden vender seg jo etter hvert mot Pinochet, og bryter diplomatiske forbindelser, bryter handelsforbindelser. Unntaket her, det store unntaket Kina. Ja. Kineserne, de fortsatte å handle med Pinochet, og holde diplomatiske forbindelser og motta han som en... statsleder.
Og
det der har du en gjeng. Men I hvert fall, altså, det ble jo boykott av chilenske varer. De som var aktive politiske på den tiden. Jeg gikk på barneskolen, men husker knusing av chilenske vinflasker.
Mm.
Og at dette her, så det var stor motstand internasjonalt.
Ja.
Ikke minst fordi at det var så mange som måtte flykte fra landet.
Mm.
Og som kunne berette historiene. Og her I Norge så kom det jo også en del, det var jo mange som var politisk aktive, og som ble en del av venstresiden I stor grad, både I Norge og mange andre land. Så de kom jo på en måte I posisjoner til å fortelle historien sin.
Ja, kom hit uten neile på henne, og med noe fæle ting å fortelle, og ikke noen mindre svake meninger.
Nei,
nei. Jeg leste at USA støtta Chile frem til altså den tidligere ambassadøren til USA, Orlando Letelier, da ble skutt på åpen gate I Washington D.C. av chilenske agenter, som jo en ganske heftig ting å gjøre på fremmed jord.
Ja.
Ja. Så det klart at da begynte vel, det var vel så var bare Kina som stolte på tenkte at dette var noe å samarbeide med.
Ja.
Og hvordan mister da, for hvor lenge han sitter? Det jo 80-tallet.
Han sitter frem til 1990. Det ble en folkeavstemning I 1988.
Ja.
Han ble presset til å, og det var litt sånn feilkalkulering fra hans side, tror jeg, til å godta en folkeavstemning om han skulle få fortsette å sitte, eller om han skulle ha utlyse demokratiske valg.
Okay.
Han ble jo da stemt ut, og så var det nyvalg.
Og det aksepterte han?
Det gjorde han.
Ja. Den demokraten
han da? Ja, han var ikke akkurat det, men det skjer jo mye rundt da. Det faller muren, ikke sant? Det masse som skjer, og det lite støtte å hente for en gammel militær I Chile.
Mm.
Og så blir nyvalg I 1989, og så inntar den nye regjeringen posisjonen I 1990.
Hvordan går det med Pinochet videre da, når han på en måte mister makten? Hva det som skjer med han?
Altså, det det som tricky når du får et da, demokrati, så det jo bare det litt under halvparten som faktisk har støttet Pinochet.
Mm. Det
sånn 45% det veldig mange,
ikke
minst næringslivet har støttet Pinochet. Selv om det støtten ble liksom frynset etter hvert, så var de livredde for kommunistene.
Ja.
Når de skal liksom lage et nytt Chile, så må de inngå noen avtaler. En av de avtalene var at han skulle få sitte på plass I senatet, og pluss seks andre senatorer på livstid fra militæret.
Altså, gjorde det, altså?
Ja. Okay. Etter hvert så, altså de sitter frem til det her livstidsgreiene, det frem til 2006 så blir det opphevet, og han jo ute av senatet før det, og da begynner etter hvert altså prosesser, sånn, sannhetskommisjoner og straffeforfølgingsprosesser. Når han drar til England, som han, der han har gode kontakter med sin gode venninne Margaret Thatcher, for å få medisinsk behandling, så blir han forsøkt utlevert til Spania, fordi det også mange spanjoler som blitt drept under militærdiktaturet.
Ja.
Det skjer aldri,
Nei.
Og han får komme hjem, men han blir, blir etter hvert satt i en slags sånn husarrest
i Chile.
Så det jo en ekstremt mild dom.
Ja,
og det som var interessant, altså, da jeg bodde der, da kom nyheten om at han hadde...
Det var i 2006?
Ja. Ja. På 80-tallet så var det en voldsom økonomisk krise i Chile, blant annet på grunn av den økonomiske modellen han hadde innført med liksom total markedsorientering i alle ledd.
Ja.
Det han gjorde da var å be folk om å liksom levere hva de hadde av gull og forskjellige ting, at for å støtte opp mot statsfinansen.
Så leverer de inn til statskassa?
Statskassa.
Hei sånn.
Og samtidig så kom det da fram at han hadde plassert penger i utlandet.
Selvfølgelig.
Da ble middelklassen sinna.
Det skjønner man.
Altså litt tortur, litt drap, det var noen kommunister, det fikk være. Men når pengene våre ble plassert på konto i Schweiz, da våkna vi.
Da var det gjort.
Ja, da var det gjort.
Ja.
Så altså, hans ettermelde jo mildt sagt frynset i alle retninger.
Mm, men du nevnte så vidt i stedet at det var noen på en måte, i valget nå som på en måte, var erklært av Pinochet-tilhengere. Så noen må det jo være...
Ja, altså, det noe som har skjedd egentlig i det siste,
okay.
hvor det veldig stor mistillit til politiske institusjoner, og det ganske mye uro, volden har økt, så det en del som sier at vi ønsker oss tilbake til orden.
Ja.
Altså at det var nødvendig med det kuppet for å rydde opp, for Chile holdt på å gå til kommunistene, men det få som sier de støtter alt han drev med.
Ja.
Det sitter jo litt lenger inne. Noen uformålende støtte finnes jo ikke. Men likevel, det jo på en måte en sånn glidning da. Ja, ja, ok. Vi måtte på en måte ha en sterk mann på plass, for ellers hadde det gått til hundene.
Eller, hvis vi går nå til liksom, tida var nå da, hva slags regjering det i Chile nå?
Ja, nå det en venstreorientert regjering som en samlingsregjering igjen av mange forskjellige partier og sosiale bevegelser.
Og det... Hva som i Norge? Senterpartiet og Arbeiderpartiet og litt SV-støtte der. Og...
Ja, og litt her og der.
Ja, noen ganger må mimir inn og stemme litt for. Og...
Hakke mer fargerikt i Chile, egentlig. men... og så har de hakke mer fargerik president.
Ja.
Som jeg...
Hei, hei, hei. Stakkars Jonas, nå føler han det går.
Ja, ok. Men altså...
Er ikke så veldig fargerik, ja, ok.
Nei. Men ja, liksom, han chileneren, han 36 år.
Mm.
Altså, litt sånn synlige tatoveringer og litt sånn... Kul fyr.
Ok, all right.
Men jeg synes jo han gjør faktisk en veldig god jobb også med å navigere alt som skjer i Chile nå. Men altså, grunnen til at han sitter her, det jo at utover på 2000-tallet så ble det ganske mye misnøye med den sentrum-venstre-koalisjonen som hadde sittet siden 1990, fordi den ikke klarte å på en måte endre nok i Chile, ikke minst at den ikke klarte å endre den økonomiske modellen, at det var et veldig sånn markedsorientert og klassesamfunn.
Ja.
I 2006 så kom den første store protestbølgen.
Okay.
Det kalles pingvinrevolusjonen. Da var det revolusjonen i Chile.
Da var det revolusjonen, 2006.
Ja, 2006.
Du
da kom pingvinene ut i gata.
Ja, ok, fortell.
Og det var smoking? Skoleelever i uniformer.
Ja, de var pingvinene.
Det var pingvinene, og de var ledet av et litt sånn... nei, det var første runden, ja. Og da var det mye tåregass og mye baluba i Santiago. Og så kom neste runde, det var 2013, og da var liksom disse pingvinene blitt universitetsstudenter, og ledet av nye demonstrasjoner, og det var ledet av 3 stykker, som var liksom en sånn trio, en smellvaker Camila Vallejo, og så to veldig fantastiske, altså hun briljant, hun også, men to briljante andre, hun fikk veldig mye oppmerksomhet, for hun var så pent, det var kanskje litt upolitisk korrekt å trekke fram.
Men, det går ikke an å unngå det, samme Marien og alt der.
Men en av de var Gabriel Boric.
Ja.
Og så da nye demonstrasjoner kom i 2019, så var han på en måte den liksom forsonende figuren som klarte å samle alt dette voldsomme raseriet inn i et politisk prosjekt og ble valgt som president. Og han sitter altså nå.
Ok. Vet du hva? Vi kakler og prater vi to. Vi kommer til å måtte lage to episoder, så jeg tenker at vi sier takk for i dag nå, og så kommer vi tilbake. Vi later som vi har vært lenge fra hverandre, så kommer vi tilbake i neste uke, men vi bare fortsetter å prate video da. Men vi sier tusen takk for i dag.
Ja, tusen takk.
Veldig hyggelig at du var med, Benedikte Bull, og gleder meg til å treffe deg igjen om 25 sekunder. Plan B.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Psst, det meg, Einar Tørnqvist her. Han fra 198 land. Nå har jeg lagd en 198 land-app, hvor du kan surre rundt på forskjellige kart og lære masse om forskjellige land, og du kan ordne og fikse, men det også en hel haug med quizzer, hvor du kan teste deg selv mot resten av Norges befolkning. Du kommer inn på topplister, sånn, så kan du se hvordan du gjør det i geografi-quiz, pluss at det kommer en daglig utfordring, dagens utfordring, kan du teste deg selv. Vet du hva? Det er en utrolig bra geografi-app, relativt lol-pakke. Prøv en sånn 7-dagers gratis greie. Hvis du liker den, så kan du betale litt under en krone om dagen, så har du den for life.